Bavariya yangi transfer ostonasida. Company Vasai Bari uchrashuvi siri ochildi. Germaniyaning Bavariya klubi PSG va boshqa grantlar qiziqishiga sabab bo'lgan Ismail Saibari transferini yakunlashga yaqin turibdi. Vincent Company va Saibari o'rtasidagi suhbat futbolchining Myunxen klubini tanlashida hal qiluvchi omil bo'lgan. Hozirda transfer summasi bo'yicha muzokaralar davom etmoqda. PSV rekord darajadagi mablag' talab qilmoqda. Bavariya esa moliyaviy muvozanatni saqlash uchun bir qator futbolchilarni sotishga tayyor.